Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Krnji Ustavni sud BiH proglasio neustavnom prethodnu vladu Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske zvanično stupila na dužnost, novi ministri preuzeli mandate.
Predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut sutra na Tari o unapređenju saradnje u oblasti saobraćajne infrastrukture.
U Abu Dhabiju istorijski sastanak predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, neophodni ustupci za okončanje rata.
Nakon današnjeg sastanka gradskih vlasti i predstavnika ekotoplane u Banja Luci, predloženo povećanje cijene grijanja od najmanje 25%.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras tradicionalni svetosavski bal.
Vaterpolisti Srbije večeras protiv Italije u polufinalu evropskog prvenstva.
U većini krajeva došlo je do djelimičnog razvedravanja i povećanja temperature, sutra vjetrovito i toplije. Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio i odluku kojom je prva vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem, kog je predložio Milorad Dodik, proglašena neustavnom. Ustavni sud BiH je, razmatrajući apelaciju bošnjačkih političara na odluku o imenovanju predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, zaključio da su osporene odluke u periodu od njihovog donošenja 2. septembra 2025. godine pa do stavljanja van snage 18. januara ove godine bile u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Kako se navodi, donesene su na osnovu odluke o prijedlogu kandidata za predsjednika vlade Republike Srpske, koju je donio Milorad Dodik 23. avgusta 2025. godine, iako mu je mandat predsjednika Republike Srpske prestao 12. juna 2025. godine, danom pravomoćnosti presude suda Bosne i Hercegovine, koja je za pravnu posljedicu imala prestanak mandata predsjednika Republike Srpske, što je naknadno samo deklaratorno konstatovano u postupku pred CIK-om BiH.
Ponašanje Ustavnog suda BiH je neustavno, antidejtonsko i sramno, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ustavni sud, koji umjesto 9 ima 7 sudija, što ga automatski čini neustavnim, koji mijenja pravila po svojoj volji, najveći je grobar Bosne i Hercegovine, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je BiH tamni, ali ludi vilajet, gdje se postalo lično. Svi bi da su oni mjera. Ustavni sud, poput Kristijana Šmita, ima privatni obračun sa Miloradom Dodikom, a bivši reis Islamske zajednice bi da pravi Bosansku pravoslavnu crkvu, napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.
Vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem, koju je Narodna skupština izabrala 18. januara ove godine, danas je zvanično stupila na dužnost. Sutra će o unapređenju saradnje Republike Srpske i Srbije u oblasti saobraćajne infrastrukture na Tari razgovarati premijeri Savo Minić i Đuro Macut uz prisustvo resornih ministara. Novi ministri u vladi danas su preuzeli dužnost u svojim resorima, informiše Zorana Marković.
Aktivnosti vlade počele, novi ministri preuzimaju dužnost, a oni koji su ostali u svojim ministarstvima i formalno nastavljaju aktivnosti. Već sutra na Tari očekuje se sastanak premijera Save Minića i premijera Srbije Đure Macuta o unapređenju saradnje u oblasti saobraćajne infrastrukture sa posebnim akcentom na realizaciju projekta uskotračne pruge Višegrad Vardište Mokra Gora uz prisustvo resornih ministara. Novoizabrani ministar trgovine i turizma Republike Srpske Nedžad Ned Puhovac preuzeo je dužnost od Denisa Šulića, kao i ministar porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, koja je zamijenila Selmu Čavrić. Jedan od novih je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, koji je preuzeo dužnost od Danijela Egića, nestranačka ličnost i sad već bivši predsjednik Borsa. Dobro je upoznat sa potrebama ove kategorije, a kao jedan od prioriteta na startu mandata naveo je donošenje izmjena i dopuna zakona o pravima boraca.
Vrlo dobro znate da je budžet za ovu godinu planiran u iznosu većem za preko 100 milijuna u odnosu na prošlu godinu. Osnovni razlog jeste rad na izmjenama i dopunama postojećeg zakona o pravima boraca i to će na neki način biti sigurno prioritet moj, a trebao bi da bude prioritet i vlade da ga što prije uradimo.
Uspješni privrednik iz Kotor Varoša Radenko Bubić preuzeo je Ministarstvo privrede i preduzetništva. Iako mu je ovo prvo iskustvo u javnoj upravi, smatra da može da doprinese dobrim rezultatima u radu ove vlade i da dobro poznaje problematiku privrednika u Srpskoj.
Ali sigurno imam nekih iskustava koje mogu pomoći u državnom sektoru da bude što efikasniji. Smatram da se problem privrede ne mogu generalno gledati, da su problem po sektorima različita. Primjera radi, drvoprerada ima jedne probleme, obućarsko-tekstilna industrija druge probleme, metalna industrija treće probleme, da to sve treba pokušati sagledati.
Velike investicije su posebno planirane u saobraćajnim infrastrukturnim projektima. Jedan od tih projekata je brza cesta koja povezuje istočni dio Republike Srpske od Bijeljine Zvornika do Sokoca, čiji je plan predstavio resorni ministar Zoran Stevanović. Gradiće je kineski partner i planirano je da bude završena za 5 godina.
Oni su vrlo ozbiljni izvođači, oni bi ovu trasu savladali, govorimo o trasi ovaj put od Bijeljine do Zvornika, odnosno do petlje Konjević polje, oni bi tu trasu savladali za 2 godine izvođača.
Nova energija je isti zacrtani cilj, tako je premijer Savo Minić pojasnio rekonstrukciju svog kabineta. Najavio je brojne investicije, posebno u energetskom sektoru.
Izgradnja značajnih energetskih objekata hidro, solar i vjetar, naročito HE Bistrica, hidroelektrana Bistrica, hidroelektrana Dabar, Dubovik, Nevesinje i Grebak. Definisanje novih koraka u vezi sa aktivnostima na izgradnji hidroelektrane Buk Bijela, aktiviranje projekta izgradnje vjetroelektrane Hrgut, projekat izgradnje gasovoda od granice sa Srbijom do Novog Grada, kao i izgradnju gasnih elektrana. U toku je projekat gasifikacije istočnog dijela Republike Srpske.
Očekuje se i prva sjednica vlade, a svakako jedna od bitnih odluka koja bi se trebalo donijeti na toj sjednici, prema najavi premijera, je odluka o prenosu koncesionih prava na eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik Istok 2 sa preduzeća Komsar Energy na rudnik i termoelektranu Ugljevik.
Slušate Dnevnik. Da li je na dijelu grubo i perfidno otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u BiH? 8 godina od početka postupka ažuriranja zemljišnih knjiga u javnosti isplivala informacija da je opštinski sud u Mostaru upisao kao državno vlasništvo 2 srpska pravoslavna groblja, kapelu i crkvu u naselju Vrapčići. Javnost je za sve saznala iz medija, pa i Srpska pravoslavna crkvena opština Mostarska, koja je trebalo da bude obavještena o postupku usklađivanja katastarskog i gruntovnog stanja. Sve se dešava u momentu kada se poziva na formiranje takozvane Bosanske pravoslavne crkve. Pripremio Darko Đurić.
Da bi bio sproveden postupak podrazumijeva 2 strane, sprovodioca postupka i posjednika nekretnine. Sprovodilac je Opštinski sud Mostar, zemljišno-knjižna kancelarija, a posjednik Srpsko-pravoslavna crkvena opština Mostar. Postupak usklađivanja krenuo je 2017. uz novčanu podršku evropskih institucija u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije. Nadležni sud bio je u obavezi da obavijesti poznate učesnike, kaže starješina Sabornog hrama Mostar Jerej Duško Kujić.
Pa izgleda u 2026. godini da crkvena opština Mostar je nepoznato lice u gradu Mostar. Mi smo bili dužni biti pozvani od strane suda ili već koga ko vodi ovaj proces harmonizacije kao zainteresovana stranka u postupku. Mi nismo dobili nikakvo obaveštenje, niko nas nije pozivao ni da se izjasnimo, ni bilo šta.
Srbi iz Vrapčića ne mogu da vjeruju da je groblje gdje počivaju njihovi preci više od 2 vijeka upisano kao državna imovina. Branko Milović ističe da je groblje kraljevina vremenom i proširivano kupovinom okolnih parcela u korist Srpsko-pravoslavne crkvene opštine Bjelopoljske.
Ako je nešto moje danas, ujutru bez pitanja nije više tvoje, koja je to sigurnost?
Da je za Srbe u Federaciji sve osim sigurno smatra i Vlado Vučić, koji navodi primjer da u groblju podvornica ima spomenika podignutih 1840. pa i starijih.
Jesu 2 pravoslavna, srpska 2 groblja su u Vrapčićima od 1800. godine.
Đorđe Radanović iz Kancelarije za zaštitu prava Srba u Federaciji smatra da je ovo još jedan u nizu pokušaja majorizacije Srba u Federaciji.
Te parcele su u posjedu Srpske pravoslavne crkve 150 ili 200 godina. Sud je bio u obavezi po članu 71 zakona o zemljišnim knjigama da pošalje poziv Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Teolog Nebojša Lazić izjavio je da otimanje imovine u Mostaru, Čalebiću i Konjicu predstavlja pokušaj prekrajanja istorije i brisanja identiteta srpskog naroda.
Zašto su groblje na udaru i u Kosovo i Metohiji, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj? Jer tamo gdje su grobovi, to svjedoči o istorijskoj svijesti, savjesti prisustva jednog naroda.
Iz Opštinskog suda Mostar nisu precizirali na osnovu kojeg dokumenta su utvrdili da su groblja, kapela i crkva vlasništvo države, idu i dalje.
Ukoliko je predmetna parcela na kojoj se nalazi Srpsko pravoslavno groblje u zemljišnim knjigama upisano kao državno vlasništvo, općenarodna imovina, kroz navedeni postupak uspostave i zamjene zemljišne knjige se ne može upisati vlasništvo u korist Srpske pravoslavne crkve bez odgovarajuće dokumentacije ili provedenih postupaka pred nadležnim upravnim organima grada Mostara.
Iz Sabornog hrama u Mostaru Jerej Duško Kojić poručuje da je potrebno dati priliku da se ispravi ako je greška ili administrativni propust ili u pitanju ipak samo loša namjera.
U nastavku emisije Region i svijet. Delegacija Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta posjetila je Skupštinu Srbije. Dan uoči posjete europoslanika. Na sjednici Skupštine Srbije saopšteno je da su gosti iz Evropskog parlamenta tražili od domaćina da ih do sale gdje će biti održani sastanci sa srpskim parlamentarcima sprovedu sporednim hodnicima kako ne bi prošli pored izložbe posvećene žrtvama genocida u Jasenovcu. Međutim, delegacija u kojoj su i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kao i evropski poslanici iz Hrvatske Steven Nikola Bartulica i Ivo Davor Štir pogledali su izložbu Jasenovac trajna opomena. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su tek nakon što su održali prvi od sastanaka sa parlamentarcima Srbije pogledali izložbu te da je njihov dolazak direktno miješanje u politički život jedne suverene zemlje.
To je za mene brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije. Oni su došli ne na jednu objektivnu, transparentnu misiju, već su došli da podrže, direktno podrže blokadere kao jednu političku opciju.
U Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima počinju pregovori Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, a druga runda pregovora zakazana je za sutra. Ukrajina u Abu Dabiju šalje neke od svojih najviših zvaničnika, uključujući šefa Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustema Umerova i šefa kabineta Zelenskog Kirila Budanova, informiše Srđan Kecman.
Ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog bit će Donbas kao izvori finansiranja paketa za poslijeratni oporavak Ukrajine. Ameriku na pregovorima predstavljaju specijalni zaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, koji su u Abu Dabi došli iz Moskve poslije sinoćnog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov ocijenio je taj sastanak kao konkretan i sadržajan.
Oni su iz prve ruke podijelili svoje utiske i svježe ocjene susreta američkog predsjednika u Davosu sa Zelenskim. Također dali su ocjenu i drugim kontaktima koji su imali tokom decembra i januara u Mar-a-Lagu na Floridi, kao i u više evropskih prijestolnica.
Rusku delegaciju predvodit će načelnik glavne uprave i generalštaba oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i predstavnici Ministarstva odbrane. Po povratku iz Davosa, predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da su Vladimir Putin i Volodimir Zelenski rekli da bi željeli da postignu sporazum o okončanju četverogodišnjeg rata. Ukrajina bi se mogla suočiti sa daljim teritorijalnim gubicima ukoliko ne pristane na rješavanje sukoba, izjavio je Trump.
Svi će napraviti ustupke, svi moraju da naprave ustupke da bi se rat završio. Ja ovo radim više za Europu nego za sebe. Nastaje rat, ne pogađa mnogo. Hiljadama milja smo daleko, razdvojeni smo okeanom.
Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je Volodimira Zelenskog zbog njegovog govora u Davosu, u kojem je, kako navode iz Budimpešte, ponovo stavio mađarsku vladu i njega lično na nišan. Orban je istakao da je Zelenski kritikovao i svakog drugog evropskog lidera.
Zelenski kaže da je podrška poslata Ukrajini nedovoljna, oružje nedovoljno i da je odlučnost Evrope nedovoljna. Nismo morali dugo da čekamo na odgovor Brisela. Sinoć je Ursula von der Leyen predstavila mapu puta za razvoj Ukrajine. U njoj je Brisel prihvatio svaki ukrajinski zahtjev. 800 milijardi dolara za Ukrajinu, ubrzano pristupanje Evropskoj uniji do 2027. i dalja podrška sve do 2040. godine.
Zelenski je sve pogrešno postavio, ali je Brisel željan da plati, rekao je Orban. I o tome ćemo reći nekoliko riječi. Stiže nacionalna peticija kojom možemo da pošaljemo jasnu poruku Briselu da nećemo plaćati, zaključio je Orban.
Evropska unija potvrđuje solidarnost sa Danskom i Grenlandom i najavljuje veliki investicioni paket za ostrvo. Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon vanrednog samita Evropske unije, koji je bio posvećen transatlantskim odnosima. Sastanak je sazvan ranije nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će aneksirati Grenland i uvesti tarife evropskim zemljama koje se tome protive, a koje je u međuvremenu povukao. Ipak Trump ne odustaje od ostrva i izgradnje zlatne kupole sistema protivraketne odbrane. Milena Bjelica.
Solidarnost i jedinstvo članica Evropske unije ključni su bili za odustajanje američkog predsjednika Donalda Trumpa od prijetnji da preuzme kontrolu nad Grenlandom, smatra predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je istakla da Evropska unija do sada nije dovoljno ulagala u Arktik i arktičku bezbjednost, te najavila da će komisija uskoro predstaviti veliki investicioni paket za Grenland.
Što se tiče Grenlanda, očigledno smo u boljoj poziciji nego što smo bili prije 24 časa. Izvukli smo pouke iz naše kolektivne strategije. Šta smo uradili? Pokazali smo nedvosmislenu solidarnost sa Grenlandom i Danskom i čvrsto smo stali uz 6 država članica kojima su prijetile američke carine.
Sastanak je prvobitno sazvan da bi se pronašao zajednički odgovor na prijetnje carinama evropskim zemljama koje su slale trupe na ostrvo, ali nakon Trumpovih izjava da od njih odustaje te da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda, lideri Evropske unije sada su fokusirani na analiziranje dešavanja i pronalaženje načina za suočavanje sa promjenama u transatlantskim odnosima. Mađarski premijer Viktor Orban.
Kako je američki predsjednik otvoreno rekao, pitanje o komadu leda prilično brzo dostiglo je tačku mirovanja jer više nije aktuelno, pošto su se svi složili da neće biti poreza carina niti vojne intervencije. Pokušavaju da ugase vatru, a ne da je rasplamsaju, tako da ovo više nije bio tako vruć krompir, tako vruće pitanje kao kada je sazvan sastanak.
Nakon povratka iz Davosa, gdje je održan sastanak Svjetskog ekonomskog foruma, američki predsjednik Donald Trump je rekao da je postignut okvir sporazuma sa NATO-om o Grenlandu.
Mislim da je putovanje bilo odlično. Mislim da Grenland ide veoma dobro. U pregovorima je. Možemo da uradimo šta god želimo. Možemo da se bavimo vojskom. Možemo da uradimo šta god želimo. Pregovori su u toku i vidjet ćemo šta će se dogoditi.
Trump je tvrdio da je američko vlasništvo nad Grenlandom od vitalnog značaja za državnu bezbjednost Amerike i izgradnju njegove zlatne kupole, sistema protivraketne odbrane. S druge strane, danska javna radiotelevizija objavila je da je Danska bila spremna da vojno odgovori ukoliko bi Grenland u najgore mogućem scenariju bio napadnut od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Grijanje u Banja Luci neće stati i bit će obustavljene restrikcije, ali će doći do povećanja cijene. Dogovoreno je na sastanku predstavnika Ekotoplana i Gradske skupštine i gradonačelnika. Minimalno povećanje bit će 25%, jedan je od prijedloga koji će se naći na sjednici Skupštine grada. Kada će se ona održati, bit će poznato danas. Izvještava Gordana Stanić.
Toplotna energija u Banja Luci mogla bi da poskupi za 25%. To je samo jedan od zahtjeva preduzeća Ekotoplane, koji je iznesen na sastanku Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke, sa predstavnicima preduzeća Ekotoplane, odbornicima i šefovima odborničkih klubova Skupštine grada Banja Luka, koji je održan u vezi sa pitanjem grijanja na području grada. Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, je rekao da su zadnji izvještaj o radu Ekotoplana dobili za 2023. godinu. Ninković je dodao da ako ne dođe do poskupljenja grijanja, građani će od polovine februara imati hladne radijatore.
Radi se dakle o dva paketa. Prvi koji podrazumijeva povećanje cijene toplotne energije za 25% kao minimalan procenat koji je neophodan da se poveća. To bi u prosjeku za stan 60 kvadrata iznosilo od 25 do 30 maraka dodatno za građane Banja Luke.
Informacijom da bi grijanje moglo da poskupi, građani nisu oduševljeni.
Previše.
To bi trebalo napraviti kalkulaciju, mislim da je previše 25%.
Nikakvo grijanje. Najradije bozo bacio šporet na drva da se grije.
Dragiša Zečević, član upravnog odbora Ekotoplana, je rekao da su naišli na razumijevanje za probleme u kojima se nalaze.
Danas smo i priložili sve podatke o rastu cijena ulaznih parametara s kojima se Ekotoplana suočava od otvaranja do danas. Kad se to uprosječi, troškovi rada Ekotoplane su porasli preko 69%. A cijena je podignuta samo jednom, kao što znate, 2023. godine za 22%.
Mirna Savić-Banjac, gradska menadžerka, je rekla da grijanje neće stati i da neće biti restrikcija.
Što se tiče korekcije cijena, nismo došli do toga da se priča o zvaničnim iznosima. Ali evo vidjet ćemo kada konačno dobijemo instrukcije, odnosno kad čujemo kad će Skupština grada biti zakazana, onda ćemo sjesti i vidjeti kakva je korekcija tačno u pitanju.
Podsjetimo, Ekotoplane Banja Luka su u srijedu privremeno obustavile primjenu odluke o restriktivnom režimu grijanja, a nakon što su pozvani na sastanak u gradsku upravu kako bi razgovarali o funkcionisanju sistema daljinskog grijanja i mogućim rješenjima za njegovu dugoročnu stabilnost.
Prekidi i otežano snabdijevanje pitkom vodom u Tesliću kulminirali su potpunom obustavom vodosnabdijevanja. Gradonačelnik Milan Miličević uputio je građanima izvinjenje zbog toga, a opozicija zahtjeva da se utvrdi kvalitet opreme koja je plaćena milionima maraka. Dok nadležni pokušavaju da saniraju kvarove, građani negoduju jer u sred zime na minusu nije lako snaći se za vodu. Informiše Milica Đurđević.
Domaćinstva u Donjoj Vrućici bez vode su već 5 dana. Simeuna Tomić kaže topila je snijeg da napoji stoku.
Imam stoku, imam, znači u kući ne mogu ništa, jednostavno ništa ne mogu. Oni su proširili mrežu, čečava, radnja, nema grad. Mi smo prigradsko naselje, našu vodu. A ljudi tam sigurno imaju izvore i mogu da imaju vodu.
Još je teže stanovnicima uže gradskog jezgra. Obezbeđene su cisterne s vodom, ali građani kažu ne u svim dijelovima grada.
U subotu ono još nekad nestalo, pa nije došlo u nedjelju navečer do 7 sati, pa kad dođe voda mutna.
Nestane, a šta ću ja? Ovdje kam, dođem na usur, donesem.
Kupovali. Dobro, prošlo je.
Iz komunalnog preduzeća pojašnjavaju da je zastoj u isporuci vode nastao zbog kvara elektroničke komponente na novoj fabrici vode.
Serviseri su riješili kvar i proizvodnja je nastavljena, ali zbog rekonstrukcije stare, nova fabrika radi u otežanim uslovima. Čim se završi rekonstrukcija, sistem će raspolagati sa 2 potpuno nezavisne proizvodne jedinice, čime će se obezbijediti znatno veća pouzdanost vodosnabdijevanja.
Reagovao je i gradonačelnik Milan Miličević iz vladajućeg SDS-a, kao i opozicioni odbornik u Skupštini grada Radislav Đurić iz SNSD-a.
Građanima upućujem izvinjenje zbog neugodnosti koje su nastale, posebno imajući u vidu da su se problemi sa nestankom vode i smanjenim pritiskom već nekoliko dana unazad javljali u prigradskim naseljima. Neprihvatljivo je da dolazi do ponavljanja ovakvih problema.
Treba utvrditi da li je oprema nekvalitetna. Oprema je plaćena cirka 20 milijuna, to nije malo sredstava. Ako nešto platimo 20 milijuna i da imamo sa problem.
Đurić navodi da bi problem mogao biti i u lošem upravljanju i nedostatku stručnog kadra. Bude li propusta u održavanju, nadzoru i ugrađenoj opremi, odgovornost će tražiti i gradonačelnik i gradska uprava, te preduzeti mjere predviđene ugovorima i zakonom.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti predstavljena knjiga Popovo, Dolina suza, ustaški zločini u Drugom svjetskom ratu autora Sime Radića. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan tradicionalni svetosavski bal. Pripremila Gordana Prtina.
Svetosavski bal se ističe kao značajna kulturna manifestacija koja pozicionira Banja Luku kao jednu od istaknutih kulturnih prestonica Balkana kao što su Beograd i Beč. Iz godine u godinu nastojimo da osvježimo i obogatimo program, istakao je Damir Jovanić iz kulturno-umjetničkog društva Sveti Sava.
Tu su članovi 5 kulturno-umjetničkih društava iz Banja Luke. Također tu su nam i gosti naši već drugu godinu za redom Klub istorijskog plesa iz Beograda. I tu su nam i solisti koji će izvoditi određene numere, a za ovu godinu specijalni gost je Milan Kalinić.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti predstavljena knjiga Popovo, Dolina suza, ustaški zločini u Drugom svjetskom ratu, autora Sime Radića. Knjiga predstavlja popis žrtava rata Popovog polja sa hronološkim pregledom događaja, autor Simo Radić.
Inicijativa je zapravo došla od udruženja Ržani Do koje okuplja potomke stradalih sa područja Popovog polja. Ideja je bila da se prvo uradi jedan registar, odnosno spisak svih stradalih od strane ustaša, međutim to nam je bilo malo. Potrebno je bilo dati jedan hronološki pregled svih događaja od 1941. do 1944. godine.
Autor ovom knjigom poručio je mlađim generacijama koliki je značaj očuvanja kulture sjećanja.
Vaterpolisti Srbije igraju večeras protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenja u Evroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras nastavlja pohod na medalju na Evropskom šampionatu u Beogradu. Protivnik Srbije u polufinalu je selekcija Italije. Selektor Srbije Uroš Stevanović.
We play better and better.
Odigrali smo najbolje protiv najjačih rivala, a to su bili Španci kao branioci titule, te selekcija Mađarske. Nismo pravili kalkulacije, igrali smo utakmicu po utakmicu. Italijane dobro poznajemo, to je mlada ekipa sa mnogo kvaliteta i talenta koja igra vrhunski vaterpolo. Oni će sigurno dati sve od sebe da ispišu novu stranicu svoje vaterpolo istorije. Mi smo imali dan više od njih da se odmorimo i spremimo za polufinale i nadam se da će to biti dovoljno.
Ovaj meč počinje u 20:30. Prvi polufinalni par su reprezentacije Grčke i Mađarske koji će igrati od 17:00. Finalni meč i susret za treće mjesto na rasporedu su u nedjelju. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20:30 gostuju kod ekipe Virtusa iz Bolonje u 24. kolu Evrolige. Zvezda je na 10. poziciji sa 13 pobjeda, dok je Virtus koji ima 11 pobjeda na 11. poziciji. U istom terminu Partizan će u Minhenu biti domaćin sastavu Hapoela iz Tel Aviva, košarkaš Partizana Arijan Lakić.
Kažem, evo, srećni smo posle pobjede nad Bajernom i stvarno trebamo spremni na HPL, stvarno odlična ekipa i igraju 40 minuta kvalitetno, igraju timski, tako da moramo da imamo fokus kao i na prošloj utakmici i da guramo tako svaku utakmicu i da ne padamo, jer oni mogu da iskoriste svaki ritam i svaki trenutak da preokrenu utakmicu, tako da moramo da imamo fokus 40 minuta.
Partizan je 18. sa 7 pobjeda, dok je Hapoel koji ima 16 pobjeda vodeći tim na tabeli Evrolige.
U većini krajeva došlo je do djelimičnog razvedravanja i povećanja temperature. Sutra vjetrovito, sunčanije i toplije. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Doboj, Novi Grad 3, Bijeljina, Srbac, Čemerno 4, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Gacko 5, Kalnovik, Ribnik, Srebrenica, Šipovo 6, Mrkonjić Grad, Rudo, Sokolac, Foča, Ham, Pjesak 7, Bileće, Kneževo 8 i najtoplije u Drinću, Trebinju sa po 10 celsove stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 4 do 11. Sutra promjenjivo, vjetrovito i još toplije vrijeme. U Hercegu na zapadu, oblašnije uz kišu, ponegdje na jugu bit će jači padavina. U ostalim predjelima promjenjivo oblašno, u sunčane periode i prolazno slabu kišu ponegdje. Duvać umjeren do jak jugo, a samo na krajnjem sjeveru Srpske očekuje se slab sjeverni smjer vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od -1 do -5, na jugu do 8, u višim predjelima na istoku od -3, dok će maksimalna temperatura vazduha iznositi od 7 do 13, u višim predjelima od 3 celsova stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Želimo vam prijatan nastupajući vikend, a prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Krnji Ustavni sud BiH proglasio neustavnom prethodnu vladu Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske zvanično stupila na dužnost, novi ministri preuzeli mandate.
Predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macuc sutra na Tari o unapređenju saradnje u oblasti saobraćajne infrastrukture.
Nakon današnjeg sastanka gradskih vlasti i predstavnika ekotoplana u Banja Luci predloženo povećanje cijene grijanja od najmanje 25%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.